Parolas Claude Gacon. Fine de la monato maio, la cultura revuo Literatura Foiro installis sian chef redacteion en Svislando en la urbo La Chaux-de-Fonds. Ni profitas tiun ci occasion por audigi interviuon quiun ni realigis cun signoro Giorgio Silfer, la chef redactoro de Literatura Foiro. Depost la 1 de maio, la chef redacteio de Literatura Foiro translocigis al La Chaux-de-Fonds. Giorgio Silfer, vi estas giuste la chef redactoro de Literatura Foiro, kial tiu ci translocigio?
Mi dirus che lau struttura vidpunto ne occasis vera translocigio, char Literatura Foiro havas unu solan internazian redaktion cun tri eioi. Unu en Finlando, la alia, qui estas ver dire la plei malnova, en Italuio, cae la tria estas giuste en La Chaux-de-Fonds en Svislando. Simple occasis che pro mia persona translogigio al Svislando, la administra consilantero de Literatura Foiro taxis pli opportune ancau porti la cefan sideion al tiu occidenta redacteio. Do insieme la afero esis presca o automata, ne iam ludis per tivi tripeonoi sur la sciac tabulo.
Literatura Foiro shaine havas tre originalain organisain taitoin, cio pruvas che Literatura Foiro pli similas versaine al giornalista entrepreno ol al tradizia esperanto organisajo.
Yes, yeah. Ni devas diri tion che Literatura Foiro, la usia deviso, ne volas esti cultura revuo esperantista, sed cultura revuo en esperanto. Do ni havas redactan politikon, kiu evoluas lau aliai principoi ol kutime okazas ĉe la esperanto gazetaro fakte bultenaro. Kompreneble tio ne signifas ke ni subtaxas la rolon de la aliai esperanto gazetoi. Simple oni havas malsamajn funkciojn, kaj ĉar ni volas labori serioze, ni klopodas lau la sama vojo de la normalaj ĵurnalistaj entreprenoj en la limoj de nia bilanco, kompreneble.
Kio estas la nunaj celoj de Literatura Foiro exakte?
Do prave vi uzas la adjektivon nunaj, ĉar efektive okazis evoluo ankaŭ en la celado de la revuo. La revuo naskiĝis kiel kultura gazeto en 1970, kaj tiam la ĉefa celo estis farigi organo de Itala Literatura Rondo de La Patrolo. Poste, en 1975, Literatura Foiro heredis la moralan prestigion de Norda Prismo, cae kiel oficiala dauriganto de Norda Prismo, Literatura Foiro farigis pli internazie perspectiva. Nun Literatura Foiro havas proprain originalain traitoin, kiui tamen ne tion volas accenti, ni diru, la plurnazian concernon, ni ne volas esti ia holdingo en Esperantujo, sed precipe emfasas kulturpolitikan celadon, kio estas demonstri alla esperantistaro kai duarange alla ne esperantistoi che la esperanta culturo presentas certa in originala in aspecto in kai tio originala in aspecto estas nepre utilai ne nur por compreni la valoron de la internazia lingvo sed ancau kai cefe por construi iun culturan alternativon kiu demonstru che pere de esperanto oni povas doni ion cree morale ege pli valoran ol tio cion donas exemple aliai nazilinguae culturoi.
Cai cio estas la malfacilajoi cion alfrontas tia entrepreno cia Literatura Foiro nun tempe?
Estas quelcae concretae malfacilajoi lau technica vid puncto, exemple la facto che internazia entrepreno devas havi internazian scalon, cae tio signifas che ni devas longe correspondadi, ni devas confidi nian tutan materialon au prescau alla posto, cae la capricoi della posto evidente ofte bremsas au minimume malrapidigas nian laboron. Ne existas apartai finanzai problemoi en la nuna momento, char dum quelca iaroi facte ni successis firmigi nian finanzan bason. Evidente por fari revuon oni besonas quelca in iaroin, cae gistiu punto ni iam alvenis. La nuna momento estas, ni diru, caracterizata della strebo disvastigi la revuon exter la Europa medio. Tiu rilate ni povas renconti la sama in tecnica in malfacilagioin, sed unuavice ni renkontas la facton che eble la qualito della revuo estas iom tro alta o la lingua vidpunto oni postulas aliloque. Do estas evidente che letteratura foiro ciam devos havi certan selectitan mercaton, cae tiam gine povos farigi amassa revuo. Tamen, ni facte ne celas ciunain, ni celas la consciain esperantain intellectuloin. Tio estas, ni diru, nia devisa.
Ciom da abonantoi havas nun literatura foiro?
Nia distribuo atingas proximume 1000 copioin. La celo de nia unua triara laborplano estas havi minimuman eldon quanton de 1400 exempleroi. Nia unua laborplano cessos fine de decembro 1970, cai ni comenzas havi 1400 exempleran eldon quanton ec de la numero 15, tio estas augusto 1970, nia jubilea numero.
Cai tiam vi laboros en la Chaux-de-Fonds, en officeio, kiu trovidras ce Cultura Centro Esperantista. Kiel vi vidas tiun kun laboron inter Lofo kaj Kocoj?
Do, esas fakte io pli ol simpla najbarezzo. Mi diru ke existas kelkaj idealaj kaj samtempe praktikaj trajtoj komunaj. Idealaj trajtoj komunaj esas en la fakto ke ankaŭ la kulturpolitiko de Cultura Centro Esperantista celas ion alian olla normalan mesan verdulon. Cai concretai, practicai comunai traitoi esas en tio che exemple la librofaco de literatura foiro cai la premio la verco de la iaro, cium organizas literatura foiro tra referendumo pere de sia legantaro, evidente povos integrigi cadre de la agado de la libro servo cae simile de Cultura Centro Esperantista. Cae crome, nature iam existas quelcae cun laborai eblezoi, ec interconsentoi, exemple cun centro de documentado cae esploro pri la lingua internazia, cio ancau situas en la Chaux-de-Fonds, exemple cune cun internazia feria altlerneio, samen la Chaux-de-Fonds. Ni povas diri che eble comuna strebo de Cultura Centro Esperantista cae de literatura foiro estas formi en la Chaux-de-Fonds ian culturan cefurbon de Esperantujo, kien la Esperanto intelektuloj, la Esperanto verkistoj iom post iom kunvenu kaj trovu idealan etoson por sia laboro.
Vi aŭdis intervjuon el Svislando. Claude Gacon parolis kun Giorgio Silfer, la redaktoro de Literatura Foiro. Ĝis reaŭdo.